إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. ملango huu unaelezea hukumu za vyombo na hukumu ya nguo za makafiri. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. آنية ni vyombo ambavyo huhifadhiwa maji ndani yake na kitu kingine. سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. ni sawa vyombo hivyo vinatokana na chuma au ubao au ngozi au ghairi dhalik au vitu vinginevyo. Wal aslu fiha al ibaha, na asli katika vyombo ni uhalali. Kila chombo ni halali isipokuwa chombo ambacho imekuja nafsi ya kukiharamisha, lakini asli katika vyombo ni kwamba ni halali. Fayubahu isti'mal wa ittikhadhu kulli ina'in tahir. Hukumu ni kwamba ni halali kutumia na kutengeneza kila chombo kilicho tahara, maada na uaini, isipokuwa aina mbili ya vyombo ndivyo ambavyo ni haramu. Huma awalan ina'u dhahabi wal filla, vyombo vya dhahabu na fedha. Vyombo na dhahabu na fedha hivi ni haramu kuvitumia. والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء. na chombo ambacho ndani yake kina dhahabu au kina fedha kwa kupakwa ile fedha, kwa kupakwa au vinginevyo katika sampuli za kutia dhahabu na fedha katika kile chombo, pia ni haramu. Maada labata liyasira min alfilla tujalu fil inai lilhajati ila islahihi, isipokuwa labba, kipande kidogo cha fedha ambacho kinawekwa katika chombo kwa haja ya kukitengeneza kile chombo. Kama chombo kimevunjika, kuna haja kukitia kipande cha fedha, hapo yafaa kuweka kipande kidogo cha fedha kwa ajili ya kutengeneza kile chombo, si kwa ajili ya kukipamba. Lakini vyombo vya dhahabu na fedha vyote ni haramu kuvitumia, iwe ni kidogo chombo chenyewe au ni kikubwa, hata kama ni kijiko cha kukorogea sukari pia ni haramu kukitumia. Wa dalilu tahrimi ina'i dhahabi wal fidda قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Mtume anasema msinywe kwa vyombo vya dhahabu na fedha na msile katika sahani zao, sahani za dhahabu na fedha, kwani vyombo hivyo ni vyao hapa ulimwenguni na ni vyetu huko akhira. Fa innaha lahum fi dunya, vyombo hivyo ni vyao makafiri, yani ni vyao makafiri hapa ulimwenguni na ni vyetu sisi huko akhira. Peponi, watu wa peponi watatumia vyombo hivi vya dhahabu na fedha, lakini hapa ulimwenguni vyombo hivi vimeharamishwa kuvitumia. Waislamu ni haramu kutumia chombo chochote aidha cha dhahabu au fedha. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam alladhi yashrabu fi aniyati alfillah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alayhi. Mtume anasema anayekunywa katika chombo cha fedha basi huzungusha katika tumbo lake moto wa jahannam, huyo anazungusha moto wa jahannam katika tumbo lake. Kwa hiyo hadithi hizi zote mbili zinaharamisha matumizi ya vyombo vya dhahabu au vyombo vya fedha, sawa ni kwa wanaume au kwa wanawake. Si matumizi ya kuvaa, haya ni matumizi ya kutumia chombo aidha kwa ajili ya kunywia maji au kwa ajili ya kula chakula. Hivi ndio vyombo ambavyo ni haramu kuvitumia kwa wanaume au wanawake. Wanahyu ani shay'i yatanawaluhu khalisan au mujazzaa, na kukatazwa jambo kukusanya sawa ili dhahabu au fedha ni safi au mujazzaa au yenye kuchanganywa, vyote vyote ni haramu. Fayahrumu al-ina'u al-matliyu au al-mumawwahu bidh-dhahabi au al-fiddah au alladhi fihi shay'un min adh-dhahabi wal-fiddah, ni haramu chombo kilichopakwa kwa dhahabu, yani imechukuliwa dhahabu ikayayushwa ikapakiwa chombo au fedha au kitu ambacho au chombo ambacho kina kitu katika dhahabu na fedha, yote hicho, yote hivyo ni haramu. Maada dhabata liyasira min alfidha, isipokuwa kipande kidogo cha fedha, kama sabaka, kama ilivyotangulia, bidalili hadithi Anas radhiyallahu anhu, kwa dalili ya hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, anna qadaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ankasar fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fidda, rawahu al-Bukhari. Glasi ya Mtume SAW ilivunjika, akaweka mahali palile pengo silsilatan min dhahab min fidda, yani kipande cha fedha. Silsila ni kipande kirefu cha fedha, kikawekwa pale katika ile glasi ile iliyovunjika. Kwa hiyo hii imewekwa si kwa ajili ya mapambo, kwa ajili ya kuziba lile pengo. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala in'aqada al-ijma'u ala tahrimi al-akli wash-shurbi fiha, imefungwa ijma'i kuharamishwa kula na kunywa kwa kutumia vyombo hivyo. Wa jami'u anwa'i al-isti'mal fi ma'na al-akli wash-shurbi bil-ijma', na matumizi yote yako katika maana ya kula na kunywa kwa itifaki ya maulama. Matumizi yoyote yaliyoko katika vyombo vya dhahabu na fedha ni haramu, si kwamba ni kwa sababu ya kula tu na kunywa, la, ni kila matumizi ya chombo cha dhahabu na fedha, matumizi hayo ni kwamba ni haramu, matumizi aina yoyote, hata kama si kwa ajili ya kula au kunywa, vyombo hivyo ni haramu. yule Gaddafi alikuwa na bastola ya dhahabu, sio? Eh, ni haramu. Eh? Ile ile. La hawla wala quwwata. Kwa hiyo matumizi yoyote ya vyombo vya dhahabu na fedha ni haramu. Wa tahrimu al-isti'mal wal-ittikhadh yashmalu adh-dhukura wal-inath. Kuharamishwa matumizi ya vyombo hivi na kuvifanya vyombo hivi inakusanya wanaume na wanawake, li'umumi al-akhbar wa adami al-mukhassis, kwa kuenea hadithi hii na kutopatikana chenye kuzihusisha kwamba ni wanaume tu bio ni haramu, lakini wanawake wanaweza kutumia. La, wa inma ubiha at-tahalli lin-nisa'i lihajatihinna ila tazayyun lizawj, isipokuwa imehalalishwa kujipamba kwa wanawake kwa sababu wao wanahitajia kumpambia mume. Kwa hiyo ni halali kwa wanawake kujipamba kwa vyombo hivyo vya dhahabu na fedha kwa ajili ya kumpambia mume, si kwa ajili ya kwenda harusini. Maanake kuna wanawake wengine hawampambii mume, aa, wakitoka wakenda harusini ndio wajipamba. Sio hivyo. Mwanamke anatakiwa ampambie mumewe nyumbani peke yake. Watubahu aniyatul kufar allati yastamilunaha, na ni halali vyombo vya makafiri wanavyovitumia, ma lam tu'lam najasatuha, muda wa kutojulikana unajisi wake. Hukumu ya vyombo vya makafiri, ni halali vyombo vya makafiri wanavyovitumia, ma lam tu'lam najasatuha, muda wa kutojulikana unajisi wake. Kama Muislamu hajui kwamba chombo kile ni najisi, anaweza akatumia kwa kunyia maji au kulia chakula sahani ya kafiri. Fa in ulimat najasatuha fa innaha tughsalu wa tustamalu ba'da dhalik, ukijulikana unajisi wa vyombo hivyo, hapo vitaoshwa halafu vitumiwe baada ya hapo. Vyombo vya makafiri, kama mtu ana uhakika kwamba chombo kile kimetumika katika pengine kulia mbwa au kulia nguruwe, hapo atakiosha, atakiosha halafu akitumie. Na ni hivyo hivyo mtu akiingia katika hoteli za kikafiri, yajuzu kutumia vyombo vile na kula chakula chao, akihakikisha kwamba hakuna najisi yoyote katika vyombo vile, au chakula kile hakina mafuta ya nguruwe au mbwa au kitu chochote. Juludul maita, ngozi za mfu, fayahrumu isti'maluha illa idha dubighat, ngozi za mfu ni haramu kuzitumia isipokuwa zikisafishwa. Juludul maita, ngozi za mfu, fayahrumu isti'maluha illa idha dubighat, ngozi za mfu ni haramu kuzitumia isipokuwa zikisafishwa. Ngozi ya mbuzi aliyekufa, ngozi ya ng'ombe aliyekufa, ni haramu kuitumia ngozi ile mpaka isafishwe, iondoshwe zile nyama nyama zilizobaki, hiyo ziondoshwe zile, hapo itakuwa ni halali kuitumia ngozi ile katika vitu vyovyote, hata kutilia maji pia. Faqad ikhtalafa al-ulamaa fi jawazi isti'maliha ba'da ad-dabghi was-sahihu al-jawaz, maulama wamekhtalifiana katika kufaa kutumia ngozi hizo baada ya kusafishwa, lakini kauli sahih ni kwamba inafaa kuzitumia baada ya kusafishwa. Wa huwa qawlu al-jumhur, na hii ndiyo kauli ya maulama wengi, li'urudi al-ahadithi as-sahiha بجواز استعماله بعد الدبغ, وكوجه حديث صحيح zinazofahamisha kufaa kutumia hizo ngozi baada ya kusafishwa. ولان نجاسته طارئه,
na kwa sababu unajisi wake ni wenye kuzuka, umezuka tu, sio wa asili ule unajisi wake, unajisi wa ngozi umezuka. Fatazulu bidabri, umezuka vipi? Ni ile kwamba yule mnyama amekufa, yule mnyama kwa vile amekufa, sasa ule unajisi wa ngozi umekuja kwa kifo cha yule mnyama. Sasa fatazulu bidabri, unaondoka unajisi huo kwa kusafishwa ile ngozi, kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yutahhiruhu al-ma'u wal-qarad, huitoharisha maji hiyo ngozi na qarad. Qarad ni kama mbolea ile ambayo inasafisha haraka ile ngozi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, dibaghul adimi tahuruhu, kusafisha kwa ngozi ni kuitoharisha ile ngozi. Kushaisafisha ile ngozi ndio tayari ni tahara, yafaa kuitumia kwa matumizi yoyote. Ama nguo za makafiri, watubahu thiyabul kufar idha lam tu'lam najasatuha, ni halali nguo za makafiri usipojulikana pia unajisi wake. Lianna al-asla tahara, kwa sababu asli ni kuwa tahara, nguo asli yake ni tahara, isipokuwa mtu akijua kwamba zimenajisika, hapo sasa lazima azioshe, lakini asli ya nguo ni kwamba ni tahara. Kwa hiyo mtu akiletiwa mtumba, mtu akiletiwa mtumba wa kanzu wa shati avae tu, naam, ni halali nguo za makafiri isipokuwa ukijulikana au usipojulikana unyadisi wake. Lianna al-asla tahara fala tazulu bishak, tahara hii haiondoki kwa shaka, mpaka iwe ana uhakika kwamba nguo zile zina najisi. Wayubahu ma nasajuhu au sabaghuhu, pia ni halali nguo walizozifuma wao makafiri au walizozitia rangi, zote ni halali. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake walikuwa wakivaa nguo walizozifuma makafiri na kuzitia rangi. Wallahu ta'ala a'lam. Na hizi nguo tunazivaa nyingi zatokana na hao, sio? Kanzu hizi. Kwa hiyo ni halali. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. Mlango huu unaelezea mambo ambayo ni haramu kwa asiye na udhu kuyafanya katika amal, mambo ambayo ni haramu kwa asiye na udhu kuyafanya katika amal. Hunaka baadhi ya amal التي يحرم على المسلم اذا لم يكن على طهاره an yuzawilaha, kuna baadhi ya amal ambazo ni haramu kwa muislamu asipokuwa tahara, ni haramu kuzifanya amali hizo. Lisharafiha wa makanatiha, kwa sababu ya utukufu wa amali hizo, wa makanatiha na daraja yake amali hizo. Wa hadhi al-a'malu nubayinuha laka biadillatiha, na amali hizo na amali hizi tunazibainisha kwako kwa dalili zake. Litakuna minka ala bal, ili uwe juu ya fikra hiyo. Fala tuqdimu ala wahidin minha illa ba'da tahayyu ilahu bitaharati almatluba, usije ukafanya moja katika hayo isipokuwa baada ya kujitaharisha kwa tahara inayotakiwa. I'lam ya akhi anna hunaka ashiya'a tahrumu ala almuhdith, jua ewe ndugu yangu kwamba kuna mambo ambayo ni haramu kwa asiye na udhu, sawa unkana hadathuhu akbara au asghara, sawa ilikuwa hadathi yake ni kubwa au ni ndogo. Hadathi kubwa ni janaba au hedhi au nifasi, hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Wa hunaka ashya yahtassu tahrimuha biman huwa muhdithun hadathan akbar, na kuna mambo mengine huhusu kuharamishwa kwake kwa mwenye hadathi kubwa peke yake. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين مambo ambao ni haramu kwa mwenye hadathi zote mbili. Kwanza, masul mushafi sharif, kushika msahafu mtukufu. Fala yamassuhu almuhdithu biduni ha'il, asiushike asiye na udhu. Biduni ha'il, bila kizuizi. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, ay almutatahhiruna min alhadath janabatan aw ghayraha. Asema kifasiri ya Sheikh al-Fawzan, almutahhirun almutahharun ay almutatahhirun, wenye kujitakasa na hadath, iwe ni janaba hadathi kubwa au isiyokuwa janaba. Ala alqawli bi anna almurada bihim almutahharuna min albashar, asema hii ni kwa kauli ya kwamba makusudio yao mutahharun ni wale watu. Wa hunaka man yara anna almurada bihim almalaikatu alkiram, na kuna katika maulama wanaonelea kwamba makusudio ya mutahharun ni malaika watukufu. Fahamu, hawaishiki lauhi almahfudh isipokuwa malaika waje kutakaswa. Hii ndiyo maana ya aya, lakini Sheikh al-Fawzan amekwenda maana ya kwamba almutahharun ni wenye kujitakasa na hadathi katika watu. Yaqulu wa hatta law fusirat al-aya bi anna al-murada bihim al-malaika fa inna dhalika yatanawalu al-bashara bi dalalati al-ishara, hatta law aya ikifasiriwa kwamba maksudio ya muqarrabun ni malaika, asema hiyo inakusanya watu pia kwa dalili ya ishara. Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Yaman min hadithi Amr ibn Hazm qawluhu la yamassu al-Qur'ana illa tahir, rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu muttasila, kama ilivyokuja katika kitabu alichowaandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alichowaandikia watu wa Yaman katika hadithi Amr ibn Hazm, neno lake la yamassu al-Qur'ana illa tahir, asishike Qur'ani isipokuwa aliyetahara, rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu muttasila. Qala ibn Abd al-Barr innahu ashbaha al-mutawatir litalaqqi an-nas lahu bil-qabul, hii inafanana na mutawatir kwa sababu watu wameipokea kulikubali jambo hilo. Qala Shaykh al-Islam amman imassi al-mushaf lighayri al-mutatahhir huwa madhhab al-a'immati al-arba'a. Shaykh al-Islam anasema kumkataza kukataza kushika msahafu kwa asiye na udhu, hii ni madhhabu ya maimamu wanne. Waqala ibn Hubayra fil ifsah ajma'u yani al-a'immat al-arba'a annahu la yajuzu lilmuhdith massu al-mushaf, wamewafikiana maimamu wanne kwamba haifai kwa asiye na udhu kushika msahafu. ولا باس ان يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف او كيس من غير ان يمسه, asema sio vibaya kubeba asiye na udhu kubeba msahafu, fi ghilaf kwa kifuniko chake, au kisin au mfuko, min ghairi an yamassahu, bila kuugusa ule msahafu. Wakadhalika la basa an yandhura fihi wayatasaffahahu min ghairi massin, vile vile sio vibaya kuangalia ndani yake na kupekua pekua kurasa hizi za msahafu bila kugusa. Sema sio vibaya. Masala haya ni khilafia, masala haya ni khilafu, ama baadhi ya maulama wanasema inafaa kushika msahafu kwa asiye na udhu, inafaa kushika msahafu kwa asiye na udhu, pia inafaa kusoma Qur'ani kwa asiye na udhu, wakitoa dalili ya hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, alikuwa mtume akimtaja Allah katika hali zake zote, hali za kuwa yuko tahara na hayuko tahara. Pia hadithi nyingine ya mama Aisha radhiallahu anha, alipoingia katika siku zake pale katika hajjatul wadaa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, if'ali ma yaf'alu alhajju ghayra alla tatufi, fanya yote anaofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu alkaaba, tawafu ile kutufu alkaaba lazima udhu pale, lakini mambo mengine yote yafanye. Hii pia maulama wanasema ni dalili ya kwamba mambo yote anaofanya mwenye kuhiji ni kushika msahafu, kusoma Qur'ani. Kwa hiyo hii ni dalili nyingine inaonyesha kwamba yafaa kusoma Qur'ani bila ya udhu, lakini ni aula kusoma Qur'ani pamoja na udhu kamili, ni aula na thawabu ni nyingi zaidi mtu akisoma Qur'ani pamoja na udhu kamili. Hii ni madhhab pia ya Imam al-Bukhari, pia amekwenda katika madhhabu haya. Pili, katika mambo ambayo ni haramu kwa aliye na hadath, wa yahrumu ala almuhdithi salatu fardhan au nafla, ni haramu kwa mwenye hadath asiyekuwa na udhu, ni haramu kusali iwe ni sala ya faradhi au ya sunna, ni haramu. Wa hadha bi ijma'i ahli alilm, na hii ni kwa itifaki ya ahli alilm wote, wamewafikiana kwamba ni haramu kwa asiye na udhu kusali. Idha istata'a tahara, na hii ni ikiwa anaweza kujitoharisha, liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu, enyi mlioamini, mkisimama kwa ajili ya sala osheni nyuso zenu na mikono yenu, ila almarafiq, pamoja na tindi za mikono, na pakeni maji vichwa vyenu, na osheni miguu yenu, ila alka'bain, pamoja na tindi za miguu, na mkiwa mna janaba fattaharu, jitoharisheni. Kwa hiyo sala haisihi bila udhu, na mtu anaposali pamoja na kwamba hana udhu ni haramu, anapata madhambi. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur, Allah haikubali sala yoyote bila ya udhu, rawahu Muslim wa ghayruhu. Wa hadith la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawalla, Allah haikubali sala ya mmoja wenu akihuduthu mpaka atawadhi, yani akichanguka na udhu mpaka atawadhi, haikubali sala mmoja wenu ikiwa hana udhu, hatta yatawalla, mpaka atawadhi. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi tahara ma'a alqudrati alaiha, haifai kusali bila tahara pamoja na kwamba anaweza kujitoharisha. Wala tasihu salatuhu, wala sala yake haitasihi akisali bila udhu, sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan, ni sawa alikuwa ni mjinga hajui hukumu hii, au ni mjuzi anajua, au ni mwenye kusahau, au ni mwenye kufanya makusudi. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر. لكن mtu anayejua halafu anafanya kusudi akisali bila udhu, huyo anapata madhambi na ataziriwa akijulikana. Akijulikana, hukumu ya Kiislamu ni kwamba aadhiriwe mtu huyo kwa aina yoyote itakayoonekana kwamba inamfaa kumuadhiri. Wa in kana jahilan au nasiyan fa innahu la ya'tham, akiwa ni mjinga au ni mwenye kusahau, hapo hana madhambi. Lakin la tasihhu salatuhu, lakini sala yake haikusihi akisali bila udhu, kwa kuwa hakujua hukumu ile ya udhu, hapati madhambi, lakini sala yake haikusihi. Na hivyo hivyo alisahau kutawadha, alisahau kutawadha, alafu akakumbuka kwamba kumbe alisali bila udhu, arudishe sala ile. Tatu, yahrumu ala almuhdithi attawafu bilbaiti alatiq, ni haramu kwa asiye na udhu kutufu katika alkaaba, nyumba ile ya zamani. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, attawafu bilbaiti salah, kutufu alkaaba ni sala. Illa anna Allah abaha fihi alkalam, isipokuwa Allah amehalalisha ndani yake kuzungumza ndani ya tawafu. Tawafu kutufu alkaaba ni sala, yani lazima tahara, lazima udhu kama sala, isipokuwa tu Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha katika tawafu kuzungumza. Wa man takallama fala yatakallam illa bi khair, na mwenye kuzungumza asizungumze isipokuwa maneno ya khair. Yajuzu, yafaa, yafaa kwamba watu wawili wazunguka pale katika alkaaba huku wazungumza. Baada ya tawafu tutakwenda wapi? Pengine amuuliza mwenzake, baada ya tawafu tutakwenda kusali rakaa mbili pale, halafu twende sa'i, tukasai pale mara saba Safa wa Marwa. Maneno namna hiyo yanafaa, lakini maneno mengine hayafai, maneno ambayo yani ni ya haramu, mtu atapata madhambi. Tawafu haibatiliki, lakini anapata madhambi kwa maneno mengine. Kwa hiyo at-tawafu bilbaiti sala, kutufu al-Kaaba ni sala, kwa maana ni lazima udhu. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam, isipokuwa Allah amehalalisha ndani yake maneno. Waqad tawalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lit-tawaf, mtume sallallahu alayhi wasallam alitawadha kwa ajili ya tawaf. Wasahha anhu sallallahu alayhi wasallam annahu mana'a al-ha'idha min at-tawaf bil-bayt hatta tatuhura, imesihi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba alimzuia mwenye hedhi kutufu al-Kaaba mpaka taharike. Kullu dhalika mimma yadullu ala tahrimi at-tawafi ala al-muhdith hatta yatatahhar, zote hizo hadithi zote hizo zinafahamisha kuharamishwa kutufu al-Kaaba kwa asiye na udhu mpaka atawadhe. ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. katika mambo ambayo yanafahamisha kuharamishwa kwa muhdith, mwenye hadathi kubwa, dalili ya kuharamishwa kwa muhdith mwenye hadathi kubwa kwamba anaharamishiwa kusali, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara, enyi mlioamini msikurubie sala na hali nyinyi mmelewa. Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue mnayoyasema. sababu mlevi hajui anayoyasema. Ni kwamba kabla aya hii ilikuwa baadhi ya watu katika ahdi za mtume, ahdi ya mtume wanasali kabla ya kuharamishwa tembo. Hii kabla ya kuharamishwa tembo walikuwa wanakunywa na huku wanakwenda katika sala. Tembo kama inavyojulikana liliharamishwa kidogo kidogo, halikuharamishwa mara moja, liharamishwa kidogo kidogo. Kwa hiyo aya hii ilikuwa bado tembo halijaharamishwa kabisa. Hii msikurubie sala wa antum sukara na huku mmelewa katika sala tu, halafu baadaye ndiyo ikaja taharimul khamri tahriman kulliya. Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue mnaoyasema. Wala junuba, wala msikurubie sala hali ya kuwa ni wenye janaba. Illa abiri sabil, isipokuwa mpita njia. Hatta taghtasilu, mpaka muoge. Ay la tadkhulu almasjida wa antum junub illa mari tariq, msiingie msikitini na hali mna janaba isipokuwa mpita njia. Kama mtu anapita tu njia, hapo apite tu, lakini asikae msikitini. Famanuhu min dukhuli almasjid lilbaqai fihi yaqtadhi man'ahu min at-tawaf min babi aula, ili kukatazwa na kuzuiliwa kuingia msikitini kwa ajili ya kukaa, hii inataka kumzuia pia kutufu. Mimbabi aula, hiyo ni aula zaidi. Kwa hiyo mwenye janaba haruhusiwi kutufu al-Kaaba, haruhusiwi kusali. Wa hadhihi al-a'malu tahrumu 'ala al-muhdith sawa'un kana hadathuhu akbara au asghar, amali hizi ni haramu kwa mwenye hadath sawa ilikuwa hadathi yake ni kubwa au ni ndogo. Wa amma al-ashya allati tahrumu 'ala al-muhdith hadathan akbara khassa, ama mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi kubwa peke yake. Fahiya awalan yahrumu 'ala al-muhdith hadathan akbara qira'atu al-Qur'an, ni haramu kwa mwenye hadathi kubwa kusoma Qur'ani. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anil Qur'ani shay laysa al-janaba, haimzuii mtume sallam kusoma Qur'ani, halimzuii lolote isipokuwa janaba. Rawahu Tirmidhi wa ghayruhu, wa lafdhu Tirmidhi yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba, mtume alikuwa akitusomea Qur'ani muda wa kutokuwa na janaba. Yaqul fa hadha yadullu ala tahrimi qira'ati al-Qur'an ala al-junub, hii nafahamisha kuharamishwa kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba. Wa bi ma'nahu al-haidhu wan-nufasa, katika maana ya mwenye janaba mwenye hedhi, mwenye nifasi. Walakin rakhasa ba'dhu al-ulama ka Sheikh al-Islam lil-haidhi an taqra al-Qur'ana idha khashiyat nisyanahu, lakini baadhi ya maulama wameruhusu kama Sheikh al-Islam, wameruhusu kwa mwenye hedhi kusoma Qur'ani akiogopea kuisahau, akiogopea kuisahau. Kama amehifadhi Qur'ani na kukaa siku sita au saba atasahau, hapo yajuzu kuisoma. Lakini hii pia ni kauli ya baadhi ya maulama, masala haya ni khilafia kama masala yale yaliyopita. Ni kwamba baadhi ya maulama wanasema pia inajuzu kwa mwenye janaba kusoma Qur'ani, inajuzu inajuzu pia kusoma Qur'ani, lakini kuisoma katika hali ya tahara ni aula zaidi. Ni aula zaidi kusoma Qur'ani mtu hana janaba na ana udhu kamili, hii ni aula zaidi na thawabu ni nyingi zaidi. ثم قال ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن. سيو في بايا كسيما يلي أسينا أوذو أو من يجنابا كسيما منينو إن يكوافق القرآن أسيب إسي أسيبو كسودية قرآن هكو كسودية قرآن يعني كسودية منينو بل على وجه الذكر بل كونجية يكوكمبوكا مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أكسما هيفيو سيو فيبايا نسمى لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akimtaja Allah katika hali zake zote hali ya utahara na hali ya bila tahara. Na hii ndio dalili ya wanaosema kwamba yajuzu pia mwenye janaba kusoma Qur'ani. Wa yahrumu 'ala al-muhdithi hadathan akbara min janaba au haidhin au nifas al-lubthu fil masjidi bighairi wudhu. Pia ni haramu kwa mwenye hadathi kubwa ambayo ni janaba au hedhi au nifasi, ni haramu kukaa msikitini bila udhu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه مسيئين مسكتيني كواجلي يكبكي أنانياك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب سيحلاليشي سيحلاليشي مسكتي ومن يحيذي ولا من يجنابا. رواه أبو داود من حديث عائشة وصحابه ابن خزيمة. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر أكتواذى أنت من حدث كبوى جاز له اللبث في المسجد إنفاقك ككام سكتيلي. أكتواذى mwenye hadathi kubwa jaza lahu lubthu fil masjid, inafaa kwake kukaa msikitini, yani bila kusali. Liqauli Ata raaitu rijalan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idha tawadhau wudhu as-salah. Asema nimewaona watu katika masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wanakaa msikitini na huku ni wenye janaba wakitawadha kama udhu wa sala. Wal hikmatu min hadha alwudhu takhfiful janaba, na hikma ya udhu huu ni kuhafifisha li janaba. Mtu akiwa na janaba akitawadha anahafifisha li janaba, hakuondoa janaba kwa kutawadha. Janaba haliondoki mpaka kwa kuoga, lakini akitawadha anahafifisha lile janaba. Kama yule aliye anaelala akilala na mke wake halafu asioge akalala vile vile usingizi, anatakiwa asilale mpaka atawadhe kwa kuhafifisha ule udhu. Kama hataki kuoga, basi atawadhe kwanza kwa ajili ya kuhafifisha lile janaba halafu alale. Pamoja na kwamba janaba halijaondoka kwa kutawadha, lakini ni kuhafifisha tu lile janaba. Ndio wal hikmatu min hadha alwudhu takhfiful janaba, hikma ya wudhu huu ni kuhafifisha janaba. Wakadhalika yajuzu lilmuhdith hadathan akbar an yamurra bil masjid li mujarrad al umuri minhu al uburi minhu min ghairi julusin fi. Vile vile inajuzu kwa mwenye hadathi kubwa kupita msikitini kwa mujarradi wa kupita tu bila kukaa pale msikitini. Liqaulihi ta'ala illa abiri sabil, isipokuwa mpita njia, ay mutajawizina fihi lilkhuruji minhu, anapita tu kwa ajili ya kutokezea mlango mwingine. Walistithnau minan nahi ibaha, na hii istithnai kwa yale makatazo, hii ni kuhalalisha, ila inatoa katika hukumu ya ile iliyopita, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba illa. Hii ni istithna ya ile makatazo yaliyotangulia, la taqrabu sala, fayakunu dhalika li mukhassisan li'umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la uhillu almasjid lihaidhin wala junub. Itakuwa hii ni yenye kuhusisha kuenea kwa neno la Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la uhillu almasjid lihaidhin wala junub, si uhalalishi msikiti kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. Lakini masala haya kama jilivyopita pia ni khilafia kwa hadithi ile tulioelezea kwamba mama Aisha radhiallahu anha alipoingia katika siku zake Mtume akamwambia, if'ali ma yaf'alu alhajju ghaira alla tatufi na haid, ni mwenye hadathi kubwa. Nafahamu, kwa hiyo yajuzu akihakikisha kwamba amejifunga vizuri, damu haitatoka pale ndani ya msikiti na kuchafua msikiti, hapo yajuzu kukaa. Wakadhalika musalla al-Eid, vile vile pale mahali pa kusalia sala ya Eid, la yalbathu fihi man alayhi hadathun akbar bighairi wudhu, asikae pale mtu mwenye hadathi kubwa bila ya udhu. Wayajuzu lahu almururu minhu, yafaa kwake kupita katika mahali pale, lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala waliya'tazili alhuyyadhu almusalla, wenye hedhi na wajitenge na pale mahali pa kusalia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha sala ya Idi, akiamrisha watu wende katika sala ya Idi, aliwaamrisha mpaka wanawake watoke wende wakasali sala ya Idi, hatta alhuyyadh, mpaka wanawake wenye hedhi pia aliwaamrisha watoke, lakini wao wajitenge na pale mahali pa kusalia, basi wasikilize khutba na waangalie jamaat almuslimin peke yake. Unafahamu? Kwa hiyo wenye hedhi wanatakiwa wasiswali, ni haramu kwao kuswali wenye hedhi, kwa sababu ile ni hadathi kubwa. Kama mwenye janaba pia ni haramu kwake kusali, ni haramu kwake kusali. Lakini khilafu iko katika nini? Iko katika kukaa msikitini na kusoma Qur'ani. Hapa ndiyo pana khilafu. Sheikh al-Fawzan hafidhullah amekwenda kwamba ni haramu kwake kusoma Qur'ani na kukaa msikitini, lakini baadhi ya maulama katika kauli nyingine ni kwamba yajuzu kwa mwenye hadathi kubwa pia kushika msahafu na kusoma Qur'ani, lakini aula zaidi ni kusoma Qur'ani akiwa katika hali ya tahara kamili. Hii ndiyo aula zaidi. Pia yajuzu kwake kukaa msikitini huyo ambaye ana hadathi kubwa, lakini aula zaidi ni kukaa msikitini mtu akiwa na tahara kamili. Kwa hiyo masala haya ya ni khilafia baina ulamai hadhihi al-umma salafan wa khalafa, wallahu alam.
Ni kumwaga maji tu pale. kuondoa najisi ya mkojo mahali ni kumwaya maji tu pale, kama ile hadithi ya yule bedui aliyoingia katika msikiti wa Mtume akenda pembeni akakojoa. Akakojoa, wasahaba wakataka kumvamia Mtume akamwambia wamwacheni. Walipomaliza mkojo wake, Mtume akaamrisha masahaba wamwage maji pale, ndoo ya maji wamwagilie pale, ndio itakuwa pale mahali pamesafishika. Naam. Ni wajiba, salatu al-Eidain ni wajiba kwa hadithi kwa dalili nyingi kwamba salatu al-Eidain, sala ya Eid mbili ni wajiba. Moja katika dalili hizo ni kwamba Mtume amewaamrisha mpaka wanawake watoke, mpaka wasichana wanawali watoke wende katika musalla al-Eid, mpaka wenye hedhi watoke. Kwa hiyo wanasema maulama, ikiwa Mtume amewaamrisha wenye hedhi wende katika musalla al-Eid, je, watu wengine wanaume kwao ni zaidi, ni aula? Kwa hiyo kwa dalili hii ni kwamba salatu al-Eidain ni wajiba. Naam. Isipokuwa wale mahujaji kule katika sala, katika Idul Adha, wale kwao si wajiba, sababu wengine bado wako katika amali nyingine za ramyu jamrati al-Aqaba, wengine bado hawajarudi kutoka kule Muzdalifa. Kwa hiyo wale waliohirimia haji, wao si faradhi wala si wajiba salatu Eid al-Adha. Ingia. La la, haifai, haifai kuingia mahali hapo. Naam. Sababu mbwa ni najisi viungo vyake vyote. Naam. Na mtu atafugaje mbwa nyumbani? Muislamu haruhusi kufuga mbwa nyumbani kwake. Afuga mbwa kwa maana gani sasa? Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tadkhulu almalaikatu baitan fihi kalbun wala sura, malaika hawaingii nyumba ambayo ina mbwa wala hawaingii nyumba ambayo ina picha. Naam. Hiyo ni mosi. Pili ni kwamba mtu anayefuga mbwa kila siku apunguziwa thawabu, thawabu zake zapunguzwa. Kila mtu anayefuga mbwa ni kwamba kila siku thawabu zake zapunguzwa, qirat, qirat ya dhahabu ya thawabu inapunguzwa. Haya, mpaka akifariki mtu huyo, kama ni mwaka mzima akafuga mbwa, thawabu ngapi zimepunguzwa? Thawabu zenyewe ni hizi tulizonazo, zenyewe kidogo. Thawabu zenyewe ni hizi za kuokota okota, halafu ufuge mbwa zipunguze thawabu. Subhanallah. Kiwango cha khirati Mtume amekibainisha kama jabali Uhud. Khirati moja ni kama jabali Uhud. Haya, zipunguze alafu thawabu kila siku, si tabaki zero huyo. Fadhali. Kumsaidia. Kafir. Yajuzu. Yeye mwenyewe. La, kama kuna wasiwasi, kama kafiri yule ana najisi, hapo huwezi kumsaidia kwa chakula. Lakini kama huna wasiwasi naye, amekuja na shida na hujui kwamba ana najisi, hata chafua vyombo, yajuzu kumsaidia kwa chakula. Alafu haoshi nani yake. Allahu musta'an. Ah, sasa kwa upande wa chakula, sasa unaweza kuanza kwa upande wa chakula au si utampa maji aoshe kwanza bwana. Tuambia osha mikono yako hapo vizuri hapo. Alafu ndio ampa chakula atakula. Kama una wasiwasi naye kwa mikono ina najisi, atachafua vyombo, atatanjisisha vyombo, wampa maji kwanza aoshe vizuri, alafu wampa chakula. Asahi hai sharti tohara. Pia yaruhusiwa. Yaruhusiwa pia, wasamehewa. Wenye hedhi wasamehewa tawafu alwada. Naam. La. Wenye hedhi wasamehewa tawafu alwada, si lazima. Naam. Kula naye si vibaya, sio vibaya. Bora yuko safi, mikono yake haina najisi, yajuzu kula naye, sio vibaya. Kivipi? Vimeharamishwa. Sasa maulama wamekhtalifiana nini ila ya kuharamishwa, kwa nini imeharamishwa. Wengine wanasema sababu ya kuharamishwa ni ile kuvunja mioyo ya mafakiri na maskini, sababu kuna watu wahitajia ile dhahabu, ni kitu cha thamani. Sasa wewe una sahani ya wali ya dhahabu, wakati watu watafuta pesa za kula, za chakula hawana, wewe ile sahani ya dhahabu waililia tu chakula, alafu yaoshwa yenda kuwekwa. Hasa ile ni kama kuvunja mioyo ya wale maskini ambao hawana hata chakula. Wengine wanasema sababu ya kuharamishwa ni hiyo. Alafu ile ni kitu cha thamani, dhahabu. Dhahabu yenyewe ni kitu cha thamani. Hasa unapofanya vile, kama unajifaharisha, ni kibri kile. Unatumia mali kwa njia ambayo sio ya mali ile. Watilia chakula tu. Kwa vyovyote ni kwamba imeharamishwa dhahabu, huwezi ukasema uwezi ukaitumia kwa matumizi yoyote hayo. Wapi huko? Watu wanaoga katika si kweli hiyo. Labda ni rangi, labda imepakwa ya dhahabu, au pengine ni clip za kutengenezwa tu hizo. Inawezekana hizo clip za kwa ajili ya kukashifu serikali ya Saudia na wafalme, hizo clip za mashia. Bila shaka mashia ndio wanaleta clip hizo kukashifu wafalme kwamba watumia vyombo vya dhahabu, waogea shawa za dhahabu. Ni urongo mtupu. Hawezi kufanya hivyo. Na yajuzu, lakini aula ni mtu kujitoharisha kamili, asitembee wakati yuko na hadathi kubwa kama hivyo. Aula mtu ajitoharishe alafu atoke, isipokuwa kwa dharura, labda hakuna maji, sasa uende tafuta maji. Lakini mtu una janaba utoke ndo kazini wala huna habari, pamoja na kwamba yajuzu, haikukatazwa, lakini sio vizuri mtu kutoka katika hali hiyo. Muislamu utoke kama kafiri, hujaoga janaba watoka tu enda kazini. Unajisi wa kafiri ni wa kimana. Innamal mushrikuna najasun fala yadkhulu almasjid alharama ba'da amihim hadha. Ukafiri ule, yani najisi ile ni ya kimana, si kwamba yeye mwenyewe ni najisi kafiri, sio hivyo. Ha? Unampa mkono, unaweza ukala naye, usimpende tu, kama ni kumsaidia wala naye, kula naye. Tamam, lakini si kwamba yeye mwenyewe ni najisi, uwezi ukampa mkono, uwezi ukala naye, sio hivyo. Unajisi walionao ni unajisi wa kimaana, wana uchafu wa kiukafiri, lakini sio ukafiri unajisi wa kidhahir walionao. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa